imomi shofiiy rahmatullohi alay dunyoda to'rtta mazhab e'tirof etilgan imomi abu hanifa imomi shofiiy imomi ahmad ibn hanbal va imomi molik mazhablari imomi shofiiy rahmatullohi alay o'zlari falastinda tug'ilgan falastinda tug'ilib misrda qohirada ijod qilib yashab o'tgan mana shu zot halol luqma to'g'risidagi bir voqeani bayon qilib aytaman mana shu zot bilan bog'liq bo'lgan imomi shofiiy rahmatullohi alay o'g'illariga o'zining yaqinlariga eng katta shogirdlari imom ahmad ibn hanbal bular ham sohibi mazhab bular bag'dodda yashagan iroqni poytaxti bag'dodda yashab ijod qilgan yetuk olim bo'lib yetishgan imom shofiiy aytgan ekanlar mani shogirdim imom ahmad ibn hanbal mana shu zamondagi eng yetuk olim bunaqangi olim dunyoda yo'q degan ekan shunda uydagilari farzandlari aytgan ekan ey otajon bo'lmasa shogirdingizni bir taklif qiling o'yga bir duolarni olaylik degan ekanlar shunda ahmad ibn hanbalga imomi shofiiy xat yozgan ekan bag'dodga ey ahmad ibn hanbal bizning xonadonga bir tashrif buyuring keling shunda ahmad ibn hanbal ustozlaridan xat olgandan keyin bag'doddan qohiraga yo'lga chiqqan ekanlar shogirdlarini hurmati uchun o'sha zamonning eng yetuk olimi bo'lganligi uchun ustoz bo'lsa ham imomi shofiiy rahmatullohi alay yo'lga chiqib qohiraning tashqarisidan shogirdlarini kutib olgan ekan imomi shofiiy bilan birgalikda butun qohira ko'chaga chiqib kutib olgan ekanlar imomi ahmad ibn hanbal shunda o'ylariga boshlab kelganlarida imomi shofiiy rahmatullohi alayning xonadonlarida to'y bo'lib ketgan ekan imomi ahmad ibn hanbaldek zot shogirdlari bo'lsa-da lekin xonadonlariga kelganligi va taomilga muvofiq bisotidagi bor nozi ne'matni muhayyo qilib imomi shofiiy rahmatullohi alay shogirdlariga ziyofat bergan ekan ziyofat berganlarida imomi ahmad ibn hanbal rahmatullohi alay dasturxonning o'zida bir o'zi 7 kishining taomini yeganda hamma hayron bo'lgan ekan buni imomi shofiiy butun ko'klarga ko'tarib maqtagandi butun dunyoda tengsiz alloma degandi bu ahli ilmlar qillatu taom taomni kam yeyishlikni targ'ib qilardi bu ahmad ibn hanbal 7 odamning taomini yedi bu qanaqangi ahli ilm ekan deb ixlos qilib turgan odamlarda shubha paydo bo'lgan ekan inchunun ustozlari imomi shofiiyda ham o'g'illarida ham shubha paydo bo'lgan ekan tashqariga chiqsalar o'g'illari savol bergan ekan ey otajon siz ahmad ibn hanbalni shogirdim dunyoda tengsiz degandingiz bugun ahmad ibn hanbalning dasturxondagi yegan taomini man ko'rib ko'nglimda shubha paydo bo'ldi bir o'zi 7 odamning taomini yediku otajon deganlarida imomi shofiiy aytgan ekan o'g'lim san ham biz ham mezbonmiz mehmonning yegan ovqatini biz hisob qilishlikka haqqimiz yo'q undan ko'rasiz ahmad ibn hanbal kechasi tahajjud bilan mashg'ul bo'ladi tahoratga suv qilib qo'ying kechasi toyingki tahoratga qiynalmasin suv topolmasdan deb o'g'illariga nasihat qilgan ekan o'g'illari xo'p deb tahoratga chiroyli suvlarni tayyorlab kechasi suvni joyini ko'rsatib yana o'zlari ertalab turib qarasalar ne ko'z bilan ko'rsinki tahorat ham bo'lmagan tahajjudga turganligi ham amru mahol ekan shunda o'g'illari ikkinchi bor otalariga murojaat qilgan ekan ey otajon imomi shofiiy rahmatullohi alayhi siz shogirdingizni juda maqtagandingiz. At-tahoratning suvi kamaymadi ham, tahorat ham qilmabdi. U degani tahajjudga turmagan bo'lsa kerak shogirdingiz deganlarida. Manam o'g'lim hayron bo'ldim. Endi men surishtiraman shogirdimni. Deb Ahmad ibn Hanbalni yolg'iz o'zi chaqirib aytgan ekanlar Imom Shofiyiy. Ey Ahmad ibn Hanbal, men bilgan shogirdim san bo'lsang, san kechasi tahajjudni tark qilmasding-ku. Ikkinchi so'raydigan narsam ko'nglingga og'ir botmasin. San men dars berayotgan paytida qillatu taom eding, taomlardan parhez qilarding, taomlarni ko'p iste'mol qilmasding. San ko'nglingga og'ir olmagin, kechagi holatni men tushunmadim sani xatti-harakatingni deganlarida shogirdlari Ahmad ibn Hanbal sohibi mazhab aytgan ekanlar, "Ey ustoz, endi so'radingiz, sizga sirni ochaman." Boisini bayon qilib aytgan ekanlar, "Ustoz, men shu yoshga kirib taomlarning sarxillarini ham yedim va hamin qadarlarini ham iste'mol qildim. Va halol taomning ustida ilohiy nur bo'lishligini kitoblarda o'qidim. Va ana o'sha halol taomning ustidagi ilohiy nurni birinchi bo'lib sizning xonadoningizda dasturxonida ko'rdim" degan ekanlar. "Shuning uchun halol taomdan yorilib o'lsam ham mayli" deb, "men 7 ta insonning yeydigan taomini halol bo'lganligi uchun taf tortmasdan yedim" degan ekanlar. Va ikkinchi so'ragan tahajjud masalangiz bo'yicha men aytaman sirni. Halol taom badanga og'irligi tushmas ekan. Halol taom insonning butun vujudiga singib ketargan, hattoki badandan ajramas ekan. Kechasi tahorat qilishlikka menda imkoniyat ham fursat ham bo'lmadi. Sizni halol taomingizni ilohiy barakotidan bilasizmi men nimaga musharraf bo'ldim? Nimaga? Men bitta oyatdan 100 tagacha hukmiy fatvo ijtihod qildim" degan ekanlar. Bitta oyatdan 100 ta hukm ajratdim degan ekanlar Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi. Mana bu halol taom yegan ulug'larning hayotidagi ibratli holatlar muhtaram azizlar.